Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lasteks, kes on taevas. Esmapilgul tundub, et need Jeesuse sõnad on üpris üle pakutud. Kas poleks parem olla lihtsalt õiglane? Kui keegi meid ründab, peaksime õigluse järgi saama ennast kaitsta. Kui meil pole süüd, miks peaksime siis kohut kartma? Ja mis kasu võiks tulla sellest, kui me hakka kurjale vastu ja armastame oma vaenlast? Laseme end peksta ja lubame röövida oma seljariided. Igal juhul olid Jeesuse manitsused pahanduseks juba tema kaasajal ning on ärritavad täna päevani. Kui teadus tuli välja hüpoteesiga, et inimene on ahvist arenenud, olid kristlased šokeeritud. Tänapäeval oleme selle mõttega juba harjunud. Täpsemalt küll teadmisega, et inimesel ja ahvil oli ühine ellane. Peale geneetiliste ja arheoloogiliste uurimuste on meil selle kohta ka üsna kergesti märgatavaid tõestusi. Inimese röntgeni pildil on hästi näha sabakont, mis evolutsiooni käigus taand arenes. Tugevam õigus valitseb ikka veel. Riigid suhtuvad üksteisesse nagu röövloomad, kes soodsa võimaluse korral väiksemat teilt pühivad või alla neelavad. Pangad mängivad meiega omi mänge, milles ainult nemad võita saavad. Nii tööandjad kui töövõtjad tahavad teenitud kasumist endale ikka suuremat osa kahmata. Meie käitumises on loomariigi jooned veel üsna selgelt näha. Tegelikult peaksime meiegi tunnistama seda, mis oli Jeesusele selge juba 2000 aasta eest. Õiguse ja õigluse idee ei tööta eriti hästi. Juba sündinud ülekohut on võimatu päriselt heaks teha. Kui kellelgi on silm välja löödud, ei too ründaja karistamine välja löödud silma tagasi ja valurahagi ei korva teatud piirist alates enam füüsilisi ega hingelisi kannatusi. On veel teisiga aspekte, millega tuleb arvestada. Näiteks on inimestel väga erinev ettekujutus õiglusest nii see enda kui teiste jaoks. Kindlasti on kõik oma nahal kogenud, kui erinevalt näevad maailma mees ja naine. Vanematel ja lastel on pahatihti erinevad vaated, nii et kohati areneb see lausa põlvkondade konfliktiks. Meenutagem sedagi, missuguse inimõiguste rikkumisena tundus meile lastena see, et vanemad ei lubanud meil toituda ainuüksi kommidest, nagu tegid tipp ja täpp. Samuti peavad vanad inimesed ühel kurval hetkel leppima sellega, et keegi teine vöötab neid ja viib sinna, kuhu nad ei taha, nii nagu Jeesus kord Peetrusele seda seletas. Kui nüüd keegi võitleb õigluse eest, siis kelle õigluse eest ja missugusel tema eluperioodil? Ning kuidas suhtuda inimese õigusesse ise ennast kahjustada, olgu selleks kas või näiteks suitsetamine, destruktiivne inimsuhe või enesetapp? Kas meil on õigust talle seda lubada või keelata? Raskesti mõistetavale õpetusele vaenlase armastamisest on võtmeks Jeesus enda käitumine ja eeskuju. Sellest vaatenurgast hakkame nägema, et tema manitsused on mõeldud õpetama meile taktikat, kuidas oma vaenlasega toime tulla. Näitama, kuidas teises inimeses tema head küljed üles leida ja julgustada nende järgi käituma. Vaadelgem Jeesus enda tegusid. Ta ise hakkas ju kurjale vastu juba enne oma valiku tegevuse algust, kui kuratada kõrbes kiusas. Aga teise põse ettepööramises stsenaarium teostus Jeesuse ristilöömises ja tema ülestõusmises. Selle kujundi mõte on aidata meil märgata, et tihti on ründajal enda arvates õigus. Ta näeb oma rünnakut sageli õigustatud enesekaitsena või on tegemist lihtsalt paanikaga. Kui agressiivsusele ei vastata samaga, vaid jäädakse rahulikuks, paneb see paljusid oma tegude üle järele mõtlema. Alati aga nii ei juhtu. Suurem osa varisere ja sadusere jäid ka pärast Jeesuse ülestõusmist oma paadunud mõtteviisi kinni, ega suutnud tajuda, mis nad olid teinud. Samas Rooma ohvitser, kes küll juutide pärimust ei tunnud, tunnistas Jeesus suremas nähes. Tema oli tõesti Jumala poeg. Sellest vaatenurgast saavad mõtte ka särgi ja mantli loovutamine, kohtuteel leppimine ja vaenlase armastamine. Jeesus kätkeb neisse nõudmistesse radikaalse lahtiütlemise loomalikust mõtlemisest. Jah, loomadel on toitumisketi iseärasuste tõttu vältimatult vaenlasi. Inimene aga ei ole loodud loomaks jääma. Tal ei tohi olla vaenlasi. Sest sõna vaenlane tähendab hoolimatust. Vaenlane tuleb hävitada. Vaenlase käest tuleb end päästa hoolimata sellest, mis saab temast. Kuigi loomalikkus pole inimeste hulgast veel kadunud, on inimkonnale viimase sajandi jooksul üsna hästi selgeks saanud, kui habras on meie maailm. Isegi röövloomade rolli hädavajalikkusest on aru saadud. Meenutagem kõiki neid liigutavaid lugusid, kuidas paljusid väljasuremisohus loomaliike kaitstakse, kuidas üritatakse loodusesse tagasi viia tiigreid, hunte ja teisi kiskjaid, et nende elukeskkondade tasakaal säiliks. Niisamuti arenevad seadused üha selles suunas, et me ei näeks kurjategijas enam vaenlast, vaid haiget, kes tuleb terveks ravida või tervetest eraldada, muuhulgas ka tema enda huvides. Muidugi on selles protsessis rohkesti tagasi lööke. Kui ühiskond pöörab pärast ühe põse peale saadud lööki ette teise põse, lüüakse tihti sinnagi. Paljud kurjategijad langevad pärast kantult karistust ja ühiskonna jaoks kulukat teraapiat, tagasi vanade harjumuste küüsi. Inimõigusi respekteerival õigusriigil on pea võimatu võidelda mafiastruktuuride ja terrorirühmituste vastu, kes ei hooli kellestki ega vali vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks. Kuid inimkonna arengusuund on ikka kindel. Üle kõigi ebaõnnestumiste jääb püsima Jeesuse nõudmine armastada oma vaenlast, muuta vaenlane, kui mitte oma sõbraks, siis vähemalt koostöövalmiks kaaskodanikuks. Nii nagu me ise soovime, et teised inimesed austaksid endast erinevate inimeste ja elusolendite õigust olemas olla, meie õigust olemas olla. Samamoodi peaksime ka järgima ise seda nõudmist nii, nagu vähegi suudame.